Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai. Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Mes keletą jau laidų žiūrinėjam, studijuojam, einam vis gilyn į tą pirmąją liturgiją, kuri yra beje svarbi kiekviename sakramente, tai yra kiekviename krikščionių susirinkime, vadinamąją žodžio liturgiją. Ir bandom suvokti, kaip ją suprasti, kuo ji reikšminga, kuo ji svarbi kiekvieno mūsų gyvenime. Aptarėm daugybę dalykų ir kur jie atliekama, ir architektūrinį bažnyčios pastatą aptarėme, ir aptarėm, kas skaito atskirus skaitinius. Šiandien pasižiūrėkim pačią žodžio liturgijos struktūrą, kaip ji sudaryta. Kokie jos komponentai, kas yra svarbu atkreipti dėmesį, kaip galėtų jį būti kuo vaisingesnė. Tai iš tikrųjų pirmiausia turbūt, kas žodžio liturgiją sudaro ir kaip reikėtų kalbėti apie ką, kaip jūs manote, brangieji, apie žodžio skaitymą. Visgi aš turbūt kalbėčiau visų pirma apie tylą. Jeigu reikėtų kalbėti apie liturgijos struktūrą, tai pirmiausia reikia kalbėti apie tylą. Apie tylą, kuri struktūruoja. Kažkas yra pusiau juokais, o pusiau rimtai pasakęs, kad muzika sudaro būtent pauzės. Tai štai šitos tylos momentai arba pauzės kiekvienoje liturgijoje, jos ir labiausiai kalba, jos ir iš tikrųjų struktūruoja, o taip pat ir leidžia atsikvėpti nuo to bėgimo. Nepamirškim, kad apaštalas Paulius visą krikščionišką gyvenimą laiko sportiniu bėgimu, o Eucharistija ir liturgija mes taip pat turėtume suvokti kaip tam tikrą bėgimą. Tam tikrą ėjimą į priekį, bet turbūt nelabai išlėto, nelabai, aišku, kai kuriuose liturgijose, sako, kokiam nors benediktinų vienuolyne Palendriuose yra pakankama rimtis ir pakankamai lėtai einama į priekį liturgijos metu, bet mes įpratę dažniausiai skubėti, tai štai mūsų Eucharistija galėtų būti, kaip ir kiti sakramentai, lyginama bėgimui. Ir štai tylos momentai yra tos būtinybės atsikvėpti. Atsikvėpti, kurios metu iš tikrųjų pajunti, kad gyveni. Tai štai visų pirma žodžio liturgija privalo prasidėti, kai visiškai įsivyrauja tyla bažnyčioje. Mūsų bažnyčios nėra klausymosi bendruomenės ir labai gaila. Mūsų bendruomenės nemoka klausytis. Aš ne vieną sykį pastebėjau žmonės besiruošinčius klausyti žodžio arba besėdančius. Tai sėdas iš lėtų ir staiga pasiruošia negirdėti, bet jau miegoti. Visgi tas klausymosi nebuvimas, jis kai ką išduoda labai svarbaus. Pasirodo, mes neįpratę klausytis Dievo žodžio. Mes neįpratę priimti Dievo žodį kaip svarbu, kaip džiugu, kaip reikšmingą, kai kuo svarbiu įtakojantį mūsiškę egzistenciją. Tai štai ištemti ausis, kad išgirstume žodį, dar daugiau, kad nepraleistume nei vieno žodžio, kad nepraleistume nei vieno kablelio, arba kaip sakytų Jėzus, nei vieno taško, nei vieno brūkšnelio, kurie iš įstatymo negali išnykti. Tai mes turime įsiklausyti į visą tą dieviškąjį žodį, kuris mums yra skiriamas. Ir štai daugiausia, aš esu pastebėjęs, kad mūsų bendruomenėse, pavyzdžiui, sėdama ir staiga pradedama skaityti Bibliją. Dar baisus triukšmas, dar tik ieškosi, kur atsisėsti, o kai kurie tiesiog dairosi, kur čia sėsti ir laukia, kada prasidės skaitymas, tada eisiu sėstis. Tai yra nepagarba dieviškajam žodžiui. Mes nepasiruošę klausytis, o Dievo žodis jau skaitomas. Reiškia, turi būti pakankamai skirta laiko, kol liaudis atėjusi į bendryje ir pasiruošusi būti kartu tą įžangos liturgiją, kad ji visa ir kiekvienas jos komponentas atsisėstų ir pasiruoštų klausytis. Vakaruose, o kai kuriuose bendruomenėse ir Lietuvoje, kurios daugiau dėmesio skiria pastoracijai, tai yra rūpesčiui liaudimi, rūpesčiui žmogumi, rūpesčiui kiekvienu tikinčiuoju, tai netgi išskiriama ypatingai sekmadienį vaikai. Vaikai, kurie negalėtų normaliai klausytis Dievo žodžio dėl to, kad dėl savo žmogiškos prigimties ir dėl savo metų, jie negali klausytis Dievo žodžio taip, kaip gali suaugusieji. Taigi tiems vaikams yra sudaroma galimybė išeiti iš bendros patalpos, kurioje susirinkusi Dievo tauta klausytis Dievo žodžio ir katecheto, kuris moka bendrauti su vaikais, katecheto pagalba, jiems Dievo žodžio liturgija galėtų būti atskirai. Ir tai turbūt yra labai naudinga, kad vaikai būtų prakalbinti Dievo žodžiu. Čia mes sprendžiam keletą dalykų. Tai yra duodam dėmesį vaikams, skiriam tinkamą dėmesį vaikams. Pavyzdžiui, kokioj nors šventoji lietuvių parapijoje, kuri yra Londone, Šventojo Kazimiero Londono parapijoje kiekvieną sekmadienį katechetai paruošia mažamečiams vaikams evangelijos tema spalvinimo paveikslus. Reiškia, vaikas, kuris negali klausytis teksto, jis gali matyti tekstą ir spalvinti sceną iš evangelijos. Reiškia, žodžio liturgija yra netgi patie mažiausiam vaikam suteikiama jiems galimybė savaip per paveikslą, per spalvą pamatyti evangeliją. Lietuvoje kol kas beveik nežinau šitų bendruomenių, norėčiau klysti, bet manau, kad jos yra viena ar kelios, kurios iš tikrųjų paskiria dėmesį patiems mažiausiems ir sudaro jiems galimybę išgirsti Dievo žodį, kaip mažamečiai vaikai jį pajėgus, per spalvą ir per piešinį, per paveikslą. Tai štai tas pastoracinis dėmesys arba ta tyla, apie kurią aš kalbėjau. Vaikai negirdi žodžio, bet vaikai mato žodį. Ir štai vaikams sudaryti sąlygas klausytis Dievo žodžio šitokiu būdu yra labai svarbu. Čia turbūt reikia kreiptis į katechetikos centrus, kurie užsiėmė labai nuoširdžiai mokyklų ir tada katechezės reikalais, bet turbūt turėtų atkreipti dėmesį ir į liturgiją, kurioje jie galėtų duoti svarbų indėlį rengdama medžiagą arba naudodamasi medžiagą kitų kraštų paruoštomis medžiagomis štai mūsų Lietuvos bažnyčiai. Iš tiesų tai turėtų būti svarbu. Kitas klausimas, tie vaikai, kuriuos mums turėtų būti svarbus ir jiems kalbėti žodžio liturgijos metu. Štai čia turėtų vaidmenį svarbu vaidinti ir parapijos namų salės ir kokios nors kitos patalpos esančios pačioj bažnyčioj. Šiuo metu tarnaudamas Kauno arkikatedroje aš matau tokią vietą švenčiausiojo sakramento koplyčiai, į kurią vaikai galėtų vedini katecheto skubėti ir ten patirti žodžio liturgijos grožį ir džiaugsmą vaikams būdingomis savybėmis. Tai štai tas pasiruošimas klausytis Dievo žodžio. Mes įpratę visi kartu būti ir tuo pačiu vaikai vaikščioja, laksto, triukšmauja, tėvų dėmesį atitraukia, neleidžia tėvams klausytis Dievo žodžio. Visiškai mūsų bendruomenėse nėra dėmesio šeimoms, netgi nesakau vaikams, šeimoms, kurios galėtų dalyvauti mišiose. Reiškia, mes neturim savanorių, mes neturim patarnautojų, kurie rūpintųsi tinkamu bendruomenės priėmimu mūsų parapijose. Mūsų parapijos paprasčiausiai, žinai, susirenka, atbūna ir išeina. Pačios bendruomenės turėtų turėti žmonės, kurie štai sutinka šeimas, ateina pas šeimą atėjusią į bažnyčią ir sako, mes norėtume pasiimti jūsų vaikus ir juos palydėti į kitą patalpą. Jiems visos liturgijos metu mes suteiksim galimybę švęsti Eucharistiją, švęsti liturgiją. Aš aišku įsivaizduoju, kad pabaigus žodžio liturgiją vaikai galėtų jau sugrįžti pas tėvus, bet tai jau būtų pusė liturgijos leista, jiems specialiai kalbant, ir štai tada vaikai grįžę į šeimų glėbį jau galėtų dalyvauti drauge su šeima toje antrojoje Eucharistijos liturgijoje, kuri yra ir kulminacija pati mūsų susirinkimo. Tai štai viena iš tokių galimybių, jeigu pastoralistai arba tie, kurie studijuoja, kaip geriau pateikti žmonėms tą tikėjimo išgyvenimą ir ypač tada, kai jie susirenka į draugę, surastų tinkamesnių būdų, būtų didis džiaugsmas. Kol kas aš įsivaizduočiau, kad geresnio būdo patarnauti šeimoms ir vaikams nėra surasta. Tai štai kalbam toliau apie tą tylą, kuri turėtų būti pradedant žodžio liturgiją. Skaitovas, kuris turi atlikti tą didžiąją tarnybą, perduoti Dievo žodį, negali pradėti tekstų, kol bažnyčioje neįsivyrauja absoliuti tyla. Absoliuti tyla reiškia pasirengimas išgirsti Dievo žodį. Viešpatie, kalbėk, mes pasiruošę klausytis tavęs. Tol, kol yra šurmulys, kol triukšmas, Dievo žodžių skaityti pradėti negalima, nes jis bus skaitomas sienoms. O kai kas juokauja šeitonui? Šeitonas, aišku, jo nesiklausys, jis turi savų racijų, jis turi savo žodį ir jam jo žodis yra reikšmingesnis nei dieviškas žodis, nes jis išpuikęs, jis turi didelę puikybės dozę arba pats yra didžioji puikybė ir todėl mus kartais, o gal dažnai veda į puikybę. Tai štai, bet tie, kurie, jeigu nėra sudaryta sąlyga, Dievo žodis negali nuskambėti. Pirmiausia yra skaitomas Senasis testamentas, o paskui Naujasis. Ir štai čia taisyklė, kurios turim visą laiką laikytis. Pirmiausia Senasis, paskui Naujasis. Mes, tie, kurie atliekam valandų liturgiją, irgi atkreipkim dėmesį. Rytais skaitomas Senasis testamentas, vakarais po Senojo testamento Naujasis. Reiškia, pirmiausia Senasis, paskui Naujasis. Ir jeigu tie, kurie ruošia liturgiją, kartais turi iššūkį, štai mes galim pasirinkti. Na, tai skaitykim iš Apaštalo Pauliaus laiško, o čia labai gražu iš giesmių giesmės, ypatingai, pavyzdžiui, jeigu ruošiamasi kokiai nors santuokos liturgija, ar ne, tai pirmiausia iš Apaštalų darbų, pirmiausia iš Apaštalo Pauliaus, paskui va giesmių giesmė, na tai ne. Pirmiausia Senasis, paskui Naujasis testamentas. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia atsirado Senasis, paskui atėjo Naujasis. Senasis kaip pranašystė, Naujasis kaip įsipildymas. Senasis kaip žodis apie, o Naujasis kaip pats žodis. Žodžiu, pirmiausia Senasis, paskui Naujasis testamentai. Išskyrus Velykų laiką. Velykų naktį paskutinį kartą skaitome Senojo testamento daug ištraukų ir tada 50 Velykų dienų iki pat sekminių niekada neskaitome Senojo testamento. Tai laikas, kai skaitome tik Naująjį testamentą. Tai Velykų laikas, tai naujasis laikas, kurį Dievas mums dovanoja kaip gyvenimo būdą, todėl šitą laiką mes neskiriam dėmesio Senajam testamentui, bet skaitom tik Naująjį, bandydami suvokti, kaip iš tikrųjų atrodo tas naujas gyvenimas Kristuje. Žodžiu, Velykų laiku niekada neskaitome Senojo testamento pagal senąją tradiciją, tik Naująjį testamentą. Taigi, pirmiausia, skamba Senasis testamentas. Dar kartą kartoju tiems, kurie nemėgsta Senojo testamento, kad tai yra, sako, praeitis, kad tai yra, sako, jau nereikšminga, kad tai yra, sako, pasibaigęs galiojimas. Informuoju visam amžiui. Bažnyčia visada gerbė Senąjį testamentą ir iš Senojo testamento mokėsi pažinti Naująjį testamentą. Senajame testamente visada ieškodavo ir surasdavo patį Jėzų. Taigi mes, skaitydami Senąjį testamentą, jame turime išgirsti Jėzaus artėjančius pėdsakus. Jėzaus pėdsakai yra Senajame testamente, tik reikia juos pastebėti. Senasis testamentas, kaip paskui ir Naujojo testamento ištrauka yra skaitoma pirmiausia pranešant, iš kokios knygos yra skaitoma. Tai yra informacinis dalykas. Tuo metu yra painformuojama štai šita knyga. Kartais sakoma skaitinys iš tokios ar kitokios knygos. Kartais sakoma pirmasis skaitinys arba antrasis skaitinys arba aštuntasis skaitinys. Kadangi tai yra skaitinys, savaime suprantama, kad tai nėra kokio nors Artūro paskaita, bet kad tai yra senojo arba naujojo testamento skaitinys. Todėl sakyti, kad tai skaitinys visai nebūtina lietuvių kalboje. Mes paprasčiausiai galim painformuoti iš tokios knygos skaitoma. Ir tiek. Iš pradžios knygos. Iš apaštalų darbų. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams. Štai mūsų informacija. Šitą informaciją sakant, skaitovas turi teisę žiūrėti į liaudį. Aišku, skaitovas dar pirmiausia, prieš pradėdamas skaityti, turi atėjęs į amboną leisti liaudžiai priprasti prie jo asmens, nes jis patenka kaip netikėtas objektas į regėjimo lauką. Ir todėl tam tikras tylos momentas ir tam tikras tylaus susipažinimo momentas čia yra labai svarbus psichologiškai. Kad tave išgirstų, tu turi prisistatyti liaudžiai. Šiuo atveju prisistatyti visiškoje tyloje, ne taip, kaip prisistato išventintasis tarnautojas. Pavyzdžiui, diakonas, pradėdamas skaityti Evangeliją, sako viešpat su jumis. Ir ką tai reiškia tas viešpat su jumis? Iš tiesų tai reiškia, kad diakonas sveikinasi su bendruomenė, nes iki šiol dar dažniausiai būna juk neprabilęs. Jis sveikinasi su jie ir sako, čia aš jums tarnauju šį kartą. Ir jis sveikinasi kaip išventantis tarnautojas, sakydamas, viešpats yra su jumis. Jis primena tą teologinę mūsų bendruomenės esmę. Kai mes susirenkam dviese ar trise Jėzaus vardu, jis yra tarp mūsų. Jis yra pažadėjęs, jis ir įvykdo. Tai štai tas mūsų pasauliečių prisistatymas bendruomenė, jis įvyksta tyloje. O tada, kai bendruomenė tave psichologiškai priėmė esantį ambonoje, tada tu informuoji, iš kokios knygos skaitysi. Ir tada yra skaitomas pats tekstas. Ne per daug greitai, ne per daug lėtai, ne per garsiai, ne per tyliai. Žodžiu, tai tekstas, kurį turi išgirsti kiekvienas žmogus. Dėmesio, ne visi, o kiekvienas žmogus esantis bendruomenėje. Reiškia, mes turime atkreipti dėmesį, koks bendruomenės pastato dydis, ar bendruomenėje yra daug žmonių ar mažai žmonių. Čia atkreipkim didelį, labai svarbų dėmesį, kad pastebima, jeigu yra labai didelė minia, negalima labai lėtai atlikti skaitymo, nes didelė minia nepajėgi eiti lėtai. Ji yra veržlesnė, dideliai miniai reikia intensyvumo, ji turi būti pagauta intensyvaus skaitymo. Tai štai mes čia turim didelius iššūkius. Kartais skaitomas šventasis raštas taip lėtai, kad tu galvo, kaip duočiau tau į kuprą, greičiau pradėtum skaityti. Nepajėgiu sulaukti, kada bus skaitomas antrasis žodis. Žiūrėk, tas intensyvumas, jis turi būti pakankamas, turi būti gyvas Dievo žodis. Tai nemirusiųjų žodis, tai gyvo Dievo gyvas žodis. Ir tas intensyvumas, jis turi būti pakankamas. Pats tekstas, jis yra gyvas ir todėl numarinti tekstą skaitymu yra įmanoma. O tuo pačiu numarinti skaitytojo, klausytojo ir skaitytojo tarnyboje. Mes turim tarnauti klausydami, kai kas turi tarnauti skaitydami. Štai šitas didelis iššūkis, kurį mes turime. Šito teksto skaitymo metu nepakeliamos akys nuo paties skaitomo teksto. Tu visada žiūri į patį tekstą, jis tau yra svarbiausias. Šitas žodis, šitas tekstas yra tik tai, ko tau reikia matyti šiandien. Nematai klausytojo. Klausytojus tu matei prieš tai. Klausytojai turi girdėti tik žodį, ne tave. Tu turi būti visas šitas žodis, kurį skaitai. patariama paskutinėje frazę skaityti lėtinant, tada pakelti akis ir štai tas šūkis, kurį duovanoja mums liturgija, kurį lietuviai išvertė neteisingai, šitas žodis sako verbum dei. Dievo žodis. Tai šūkis. Tai šūkis, tai Dievas kalba. Štai Dievas, kuris kalba. Dievas kalbantis mums. Čia nėra mintyje kalba apie tekstą. Čia yra mintis apie tai, kad Dievas apskritai šneka. Kad Dievas nori mus prakalbinti. Paprastai interpretuojama, kad tai, ką perskaičiau, yra Dievo žodis. Ir mūsuose šita klaida yra. Tai Dievo žodis skamba apie tai, kad mes tai, ką skaitėme, yra Dievo žodis. Pasirodo, ir liturginiai komentatoriai tai prašo, kad šitas šūkis verbum dei yra kalba ne apie girdėtą tekstą, bet apie kalbantį, apskritai kalbantį Dievą. Ir todėl šitas šūkis turi skambėti verbum dei, išvertus Dievo žodis. Ne tai Dievo žodis. Lygiai kaip kai kurie kunigai įsivaizduoja, kad pakylėjimas yra tikėjimo paslaptis. Ir todėl sako, tai tikėjimo paslaptis. Tu tai čia visiškai nereikia. Tai yra šūkiai, kurie visiškai kitaip, turi kitokias prasmes. Taigi mes sveikinam Dievą, kuris kalba. Mes sakom, ačiū tau Dievą, kuris kalbi. Juk negalim pasakyti, kad Dievas kalba tik tai per šventą į tekstą. Negalim pasakyti, kad vieninteliai vietoje, kurioje Dievas kalba, yra tik Biblija. Mes sveikinam Dievą, kuris ryžosi prakalbinti mus taip, kaip pajėgiam suprasti. Reiškia ir per įvykius, reiškia ir per žodį, kurį ištarė visai ne kunigas, bet kokia nors mama. Štai Dievo kalbėjimo būdai. Ir mes sveikinam kalbantį mums Dievą. Tada visiems atsakius dėkojame Dievui, turi būti vėl pakankamos tylos laikas, kad šita liaudis girdėjusi kalbantį Dievą suvirškintų, kad jinai pagaliau susigaudytų, kalbėjo Dievas. Ar suprantu, ką Dievas man sakė? Ar išgirdau svarbiausią mintį? Reiškia, ta trumpas tylos momentas čia yra ir atsikvėpti, ir kartu permastyti, kas čia buvo skaityta, ką čia reikėjo man suvokti, kas tai yra, kas čia buvo tokio reikšmingo. Dievas kažką pasakė. Aš neabejoju, kad daugybė klausytojų to skaitymo nebūna išgirdę. Kažkaip jis praeina pro ausis, o tai yra labai nuodinga. Mes turim mokytis klausyti ir tiesiog gaudyti kiekvieną žodį, kuris išeina iš jo lūpų. Labai keliose vietose evangelijose yra pastebima, kad minia tiesiog gaudė kiekvieną žodį. Tai čia mūsų turėtų būti būdas gaudyti kiekvieną žodį. Ir štai po tos pakankamos tylos psalmės giedojimas. Psalmė hebrajiškai reiškia himnas. Psalmių knyga mums pateikia virš 100 psalmių, bet čia giedamos ne vien šitos Dovido ar kito autoriaus psalmės, kurios yra psalmių knygoje Senajame testamente, bet gali būti giedami taip pat ir kiti himnai iš kitų Senojo testamento vietų. Arba net iš Naujojo testamento, pavyzdžiui, kartais giedama Magnificat, nors iš tikrųjų turėtų būti giedama panaši šventosios onos giesmė. Ir štai šita psalmė yra skirta meditacijai, bet kartu Dievo šlovinimui. Mes paprastai atliepiamosios psalmės priegiesmiu, kuris dažniausiai būna paimtas iš pačios psalmės. Atkreipkim dėmesį, kad psalmė yra Dievo žodis, o kai mes ją atliekame, ji tampa mūsų žodžiu. Apaštalas yra užrašęs tokius žodžius. kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Tai yra nuoroda į mūsų kiekvieną žodį, kuris turi būti malda. Ir ne šiaip savo malda, bet malda, kuri išeina iš Dievo lūpų ir į Dievo lūpas vėl patenka. Ateina, kaip lietus ir sniegas, sako, nukrintantis iš dangaus, išeina iš dangaus ir į dangų sugrįžta. Šitai pat ir Dievo žodis, jis pasiekia mus ir staiga tas pats per mūsų lūpas jis pasiekia Dievą. Didelis šventasis, šventoji komercija, kaip sakytų lotyniškai, šventasis pakeitimas, šventasis pasikeitimas, šventieji mainai, kaip sakytų mūsų liturgija, sacrum commercium. Šventoji komercija arba šventieji keitimaisi. Tai Dievas kalba ir mes kalbam tuos pačius žodžius. Psalmė, šitie himnai yra tuo ypatingi. Jie apgieda tema, kuri buvo nagrinėjama Senojo testamento arba apaštalų darbų knygoje, jeigu tai Velykų laikas, ji apgieda tai, kas buvo skaityta. Ir štai vėl mums gera proga apmastyti, kad Dievas visada kalba mums ir ką jis nori man pasakyti. Ir štai, naudodamiesi to maldingojo karaliaus Dovido ar kitų autorių žodžiais, mes kreipiamės į Dievą, kurie yra Dievo žodžiai, tais pačiais žodžiais. Labai svarbu, kad psalmės giedotojas sugebėtų giedoti ir gražiai giedoti. Nepamirškim, kad estetika ir grožis visada buvo labai reikšmingi. Šiandien, kai mes įpratome, jog viskas yra bet kaip, tai ir kartais mūsų ta estetika arba grožis yra bet kaip. Ir tai yra tikras nusikaltimas mūsų liturgijoms. Gieda nemokantys giedoti. Gieda nesuprantantys giedojimo meno. Gieda tie, kurie turėtų tylėti. Štai problemos, kurias mes turim. Giedotojai turi būti pasirengę. Giedotojai turi žinoti, ką daro ir išmanyti muziką. Ne kiekvienas, kuris turi gerą arba skardų balsą, yra psalmės giedotojas. Aš kartais sulaukiu iš savo tikinčiųjų pastabų apie mūsų giedotojus. Sako, geriau tylėtų. Iš tiesų taip, tai yra labai, labai svarbi pastaba, geriau tylėtų. Arba laukiu, kad greičiau užbaigtų giedojimą. Tai štai, čia yra didelis iššūkis visiems, kas režisuoja liturgiją. Nepabijokim šito žodžio, jo trūksta mūsų bažnyčiose. Režisūra liturgijos yra labai reikšminga. Ir šitos režisūros visiškai reikia kalbėti ir apie psalmių melodikas. Nemanau, kad lietuviškos psalmės geriausiai skamba choralinė melodija. Choralinė, grigališkojo choralo melodijos geriausiai tinka lotyniškoms melodijoms. Beveik niekur negirdėjau Italijoje arba Vokietijoje, kad vokiečiai ar italai vokiškai ar itališkai giedotų choralu savo psalmes. Ir vienuoliai benediktinai, jeigu gieda kažkokiomis savo itališkomis melodijomis valandų liturgiją. Jeigu gieda vokiečiai vokiškai, jie gieda kažkokiomis vokiškomis nuostabiomis melodijomis tą patį psalmyną. Mes pamiršom, kad lietuviai turi savas melodikas ir todėl jau laikas mūsų Lietuvos muzikantams bandyti kurti ir tada, aišku, pateikti liturginiai komisijai tas galimybės, kaip mes galėtume lietuviškai pragysti psalmes arba tą šventojo rašto arba netgi pačios liturgijos giedojimus. Nemanau, kad ir kunigai turi giedoti choralinę melodiją, pavyzdžiui, prefaciją, įžangą į Eucharistijos malda, choralinė melodija. Manyčiau, kad turėtų būti pagaliau po 30 metų mūsų nepriklausomybės, pagaliau kas nors imtis ir pasiūlyti liturgijoje kunigui giedoti lietuviškas melodijas. Lietuvių kalba reikalauja kitų melodikų. Ji geriausiai ten skamba, ji geriausiai išreiškia tą lietuvių kalbos dvasę, kurią skamba dieviškas žodis. Dievas poliglotas, jis kalba visom kalbom, pasirodo, nes gali prakalbinti kiekvieną žmogų. Kažkoks teologas net pajuokavo, Dievas prakalbina netgi debilą. Tai, bet čia jau kita kalba. Tai štai tas psalmės melodika, kuri turi atliepti psalmės tekstą. Svarbiausia ne melodija, bet pats tekstas. Ir jeigu tekstas nėra suprantamas, arba jeigu tekstas yra išduodamas dėl netinkamos melodikos, tai yra nusikaltimas pačiam tekstui. Netinkama melodika yra ta, kai psalmė džiūgauja, o pati melodija yra liūdna. Arba kaip psalmė liūdna, melodija yra džiaugsminga. Štai du kraštutinumai, kurie netinka. Psalmė, jeigu maldaujanti, ji turi maldauti melodiją. Jeigu šlovinanti, ji turi šlovinanti. Jeigu prašanti, ji turi prašyti. Štai iššūkiai, kuriuos turi mūsų muzikai. Atlikti ne dėl atlikimo, bet atlikti taip, kad šitas Dievo žodis muzikos pagalba geriau pasiektų žmogaus širdį. Nes jis išeina iš dieviškųjų lūpų ir taip kaip skaitovas, taip psalmistas privalo atlikti savo tarnybą kuo geriau ir kuo tobuliau. Ir visai netiesa, kad mes nesam tobuli ir tobuli neliksime. Mes turim siekti tobulumo. Tai yra mūsų tikslas. Nes mūsų tikslas yra Dievas, o jis tobulas. Antrasis skaitinys yra skaitomas lygiai taip pat, kaip skaitomas pirmasis skaitinys. Antrasis skaitinys yra visada iš Naujojo Testamento ir dažniausiai iš kokio nors apaštalo laiško. Taigi šitas skaitinys yra atliekamas po pauzės, paskelbiant, iš kokios knygos yra skaitoma, skaitoma neatitraukiant akių nuo teksto ir tada galiausiai sakoma lietuvių kalboj kol kas tai Dievo žodis, o paskui vėl šlovinamas Dievas už tai, kad jis kalba ir jam dėkojama. Apie svarbiausią tekstą ir apie kitas žodžio liturgijos sudedamasias dalis kalbėsim Dievui leidus kitą sykį, o dabar reikia atsisveikinti su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie žodžio liturgijos sudedamasias dalis. Likite sveiki, sudie.